banda ya frontière moi batu bele ba banda ko kende na ndako ya honorable na manda semi kuna ko ba chapon ye na ba konjamboka lobby gouverneur Assouma Toubouane na ba député nationaux Donda Gonda na ba député provincial monsieur Babili Tunga ba Lauriane Zolane bazalaki wana kuna ko sala pont entre ye na vice premier ministre ministre de l'intérieur et salamaki ke fallait qui n'est pas le vice-premier ministre Maluka Basolola. Mais il y a des gens qui ont été de santé dans les gens qui ont mais, au cas où il y a des policiers qui ont été rejoints. Mais d'après les renseignements, il y a des gens qui ont été rejoints. Ils ont dit que les gens adepte na yo bazali plus de 200 na kati ya ndako na tango tozana ba coronavirus boye mais ba bandaki nde na ba policier batalaki nde ba force pona kobuka ba porte kobeta na sosi likolo yango mutu epertivaki vraiment quartier mais tango bajuye bakena ye na tribunal a grande instance procureur alobi moyen yo ke eza kefo akene nanu na hôpital baza ye nanu soin na hôpital soki azwi bilan de santé na ye à côté de la souveraineté, à côté de la macamoué, la négociation, et ça va continuer parce que Moutou et Bilo Koye, ça va se faire. Et d'ailleurs, il peut Bilo Koye, ma bête, ça va se faire un bon mouillé à ça. Je ne vais pas foutre, puisqu'il n'a jamais été condamné. Ça va se faire un macamoué, c'est tout. Et on a un Congo central, et on a un macamoué, le barami colonial. Il faut payer, on a un Congo central, on va diriger payer. Ba entreprise mususu na bamboka mususu na ba province mususu eza kaka teke ba dirija kaka na kati ya Congo central donc ba biloko ne mutaza kusenga oyebi kinga mutu nazalaki na bidizaki eliwa na 2007 na 2008 ina 2009 su kabila donc ba biloko ya senga nango lelo te ya bandango bandakala il faudrait sikoyo nde gouvernement ya Tshisekedi eluka evanda eregle probleme oyo une fois pour tous po batu baza kokende ba adepte baza koya batu baza kokola ba adepte ya bana mike baza koya et tolingi te na province ya Congo central bano toza na besoin na bango lobby ba ko remplacer monsieur na misala ba bano kufa kaboyi
kasi bino boyebi soka za na itani ni parce que aboyi d'après la police ko zala na ngalima na hôpital ngalima
le problème exact que aux hôpital ngalima te ye apo na bisika ye alingi ya zala ba kofi ko tia ye ata na centre médical moko ba médecin a fini ngalima ba ye wana ba ausculte ye parce que ebele bazoli na fini ngalima te parce que ndengi batu baza na na ba coronavirus baza kuna baza kobanga tango mosusu ke eluka ye atrape bango donc bakoko luka ta baluki centre médical moko ya mwa malamu o ye akoproposé bango akei
bongo ba revendication bino lobi monsieur Ezamalamu Ezamalamu bazokufa Ezamalamu ko benga na ba non originaire na Congo central pe na Kinshasa
non j'ai très bien dit moto akoko ndima ko benga na ba non originaire exacti surtout ngai Jean Claude Bwemba o nazala mwana ya suka maréchal Mobutu Sese Seko jamais nazala na makambo wana yo ya kuluka ba non originaire boy non biso toza ebele to bota pratiquement dans la province du Congo. Donc, on a vu ce que nous avons fait. Non, le problème, d'ailleurs, il y a un problème. Il y a un problème qui est en train de se faire. Il y a 100% de personnes dans le Congo central et il y a un Congo. Il y a 70% il y a un Congo, 30% il y a un Bandakawa. Le problème qui se pose ici, c'est que la question qui est les Aliawa, baza continue à battre à Kinshasa, sans coup de Kebaluka, va solliciter le bateau baza à la Congo central. J'espère que ma camarade est aussi la bonne inquiétude de faire Yamboka.
Merci beaucoup, monsieur le député. Merci beaucoup.
C'est moi.